sveicināti. Mēdz jau teikt, ka bērns, kurš pa savu tēvu neko nezina, ir kā koks bez saknēm, viņam trūkst pamatu, uz kā balstīties. Bioloģiskā tēva nesamība, nu tas nav tikai tukšums ģimenes kokā, tā ir tāda dziļa, sāpīga brūce, kas rada virkni neatbildētu jautājumu un, protams, iedragā pašapziņu. Tēvi, kuri izvēlas nepiedalīties sava bērna dzīvē. Tas ir mūsu šīs reizes Zilonis studijā.
Es redzu, cik ļoti viņam sāp, ka šeit tēc nezvana, a šeit tēc neizpilda solījumu, a šeit tās.
Kāda bija tev satikšanās ar tēvi?
Tu zini?
Nezinu.
Diezgan interesanti. Tur ir tas interesants fakts.
Cikiem ir bērni, tēvs man nav. Un daudzos gadījumos gribējās kaut kādu skolotāju asociēt ar, ka tas varētu būt tēvs.
Kad es biju pavisam jauna, man bija tāda, atbrauks mans tētis un tur aizvedīs un mēs brauksim un izglābs mani.
Pērnā gada nogalē presi pāršāls baumas, ka mūziķim un dzejniekam Gunteram Račam varētu būt pat vairāki ārlaulības bērni. Pats Rač šīs baumas un runas noliedz, bet viens no iespējamajiem dēliem ir sazinājies ar presi un pastāstījis, ka viņa dzimšanas apliecībā tēva Ailītē ir Guntera Rača vārds. To, kā tur ir patiesībā, protams, zina vien iesaistītās personas, bet viens ir skaidrs. Latvijā ir daudz bērnu, kuri nu jau ir pieauguši cilvēki, bet par savu tēvu neko nezina. Lai runātu par to, kā ir izaugt bez tēva, nevis vienkārši bez tēva, bet nezinot, kas ir tavs tēvs, un pirmo reizi viņu satikt jau pieaugušā vecumā studijā ir ieradušies divi kungi. Uzņēmējs Valdis Kalnozols pirmo reizi savu tēti satika, būdams pats jau 40 gadu vecumā, un kas ir interesanti, tieši tētis uzmeklēja Valdi. Un vēl arī ir mūziķis X-faktors. Ceturtās vietas ieguvējis pirms 5 gadiem Reinis Liepa, kuram šī pirmā tikšanās ar tēti ir notikusi 25 gadu vecumā. Rēnina daudzi, X-faktoru skatītāji tevi iepazina kā tādu dumpiniecisku jaunekli, vai tavuprāt tam, kāds tu esi izveidojies, ka tevi ir šis dumpinieciskais gars, varētu būt saistīts ar to, ka tavā dzīvē nav bijis tētis klātesošs?
Zini, tas ir labs jautājums, jo bieži vien tev jau īstenībā nav ar ko salīdzināt, ir bijis tikai viens veids, kā tu esi audzis līdz ar to. Iespējams, es pieļauju, ka jā, ļoti liela loma tur ir bijusi tam, ka varbūt nav bijusi tā kā tēva klātbūtne un disciplīna, bet es uzskatu, ka no visi jau, nu, jebkas dzīvē ir pieredze un visu, ko tu piedzīvo, tas veido tevi, kā tu esi, un būt par dumpinieku pat varbūt ļoti daudz sfērās pat nemaz nav tik slikti.
Bet nu, viens ir tas, mums nav nekāds noslēpums, ka ir ļoti daudzi Latvijā cilvēki, kuri ir auguši bez tēva, bet tas ir viens, augt vienkārši bez tēva, iespējams, tev vienaudžu blakus bija tādi, kuriem arī nebija tēva ģimenē, bet otrs ir, ka tu pat nezini, kas ir šis cilvēks, tev nav vispār ar ko pat identificēt.
Jā, ziniet, kā es uzskatu, ka tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē, es domāju, tā arī pie mums, bet nu, noteikti bērnam, vissvarīgākais ir vide, kur tu audz, un bieži vien, okay, labi, tev nav tēva, jā, tev varbūt ir apkārtējie paziņas vai pagalmpuikas vai skolas biedri, citi draugi vai varbūt vectēvs un vecāmātes uzskata, ka bieži vien tu nekad nezini, kā būtu, ja būtu iespējams, ja tu dzīvot ar tēvu, varbūt viņš būtu varmāka vai alkoholiķis vai kaut kas tāds. Man tikai ir tāds moto, ka viss, kas dzīvē notiek, notiek uz labu, pat ja bieži vien tā nešķiet. Un es esmu lepnus par to, kā es esmu izveidojies, kas ir bijuši šie faktori un notikumi, kas ir mani veidojuši.
Tagad ar tādu pieaugušā, nobriedušu cilvēku prātu, jā, tā, tie spriedumi ir ļoti loģiski, bet tad, kad tev ir tāda pusaudzība, kas te brīdī?
Pīņi gados, jā, es domāju, ka tur arī sākās tas dumpinieciskums, kad tu sāc tā kā, tad, kad tu esi vēl mazbērns, jā, vai netur līdz 12 gadu vecumam vai kaut kur tā, tad tev ir būtībā vienalga, ja tev ir jums virs galvas, tā tu baigi daudz, nu vismaz es kā bērns baigi daudz jautājumus neuzdevu, saprat, ka jā, nu tēva nav, ir mamma, ir oma, ir opas, bet jā, tīņu vecumā es uzskatu, ka tas sāk nākt ārā, ka tev sāk veidoties kaut kādas dusmas, varbūt pat ne pret tēvu, bet pret sevi un pret pasauli kā tādu, ka kāpēc man tieši un tā, bet viss ir atkarīgs no cilvēka pašu, no tā vai līdz cilvēka var pavērot līdzi, saprast, kādā virzienā iet šī bērna vai pusaudža emocionālā pasaulu.
Bet, ja es piedod, pusaudzības gados tu prasīji mammai, nu, bet kas ir mans tēts, kur viņš ir? Tu šos jautājumus uzdevi?
Es prasīju,
Un ko tev teica?
Ja nemaldos, es prasīju, un mamma arī stāstīja, kā bija. Es uzskatu, tas nav viegls stāsts, ko tā pastāstīt, ka ir izjukušas attiecības, un tur viņš būtu bijis tavs tēvs, un pašlaik nav. Man šķiet, ka mamma arī bieži baidījās, ka es viņu pie kaut kā vainot vai kaut ko tādu, bet viņa tā arī vienkārši pastāstīja, nu, ka tā bija. Un viņa izšķīrās, kad man bija kaut pāris gadi, un man tā kā tēva vietā bija arī patēvs. Tā kā, nu, es nezinu, man ir kaut kā, es esmu dzirdējis tik daudz stāstus, ka tik daudziem par to ir naids vai dusmas vai sāpes. Es nevaru kaut kā to atrast sevī. Man viss kā bijis, tā ir bijis, un pat cik es viss kaut kur apkārt ir dzirdēt tādi stāsti, gan tepat pie mums Latvijā, gan ārzemēs, nu, vēl tā apziņa, ka tu neesi viens, un ka tā ir šī īstenība, tas arī tevi kaut kā...
Un tu neesi viens, jo arī Valdis tepat blakus sēdoši ir pieredzējis to. Nu, kā tev bija tas, ka citi tur varbūt ar tēviem gāja makšķerēt, spēlēja futbolu kopā, tev tā nebija, bet nevis tāpēc, ka vienkārši nebija, tu pat nezināji, kurš tad varēja būt tas cilvēks, kurš varēja būt blakus.
Man tā bija tāda maza sāpe, ja, kad citiem ir bērni, tēvs, man nav. Daudzos gadījumos gribējās kaut kādu skolotāju asociēt ar, ka tas varētu būt tēvs. Bet, nu, es uzskatu, ka es arī kādu brīdi par skolotāju strādāju, tā es teicu, ka bērniem, ka lielākoties visas tās personas, kas ir sabiedrībā pazīstams, kaut kādu aktīri, dziedātāji, tur ievērojami cilvēki, pa 90% viņi ir auguši bez viens no vecākiem, jo tā ir, viņam izpaušās tāda, nu, man arī jāmīl, es arī esmu pelnījis mīlestību, un viņš grib pierādīt sev tos cilvēkus, un es arī uzskatu, ka kaut kur tas, ko es dzīvē piedzīvojis, daudz ko arī no tā, ka es esmu centies visu laiku. Nu, es arī esmu pelnījis mīlestību, arī esmu pelnījis, kā sako, tēvu.
Bet tēvu tu piedod, bet nopelnīji 40 gadu vecumā, ja mēs tā ļoti novienkāršojam. Un tas notika pavisam, nu, tādā tev droši vien negaidītā veidā. Tu jau tobrīd biji Rīgas domas vidus komitejas vadītājs. Pie tevis kabinetā, pie augsti stāvošas amatpersonas kabinetā ienāk vīrietis un saka, labdien, es esmu jūsu tēvs. Kas valdīja galveno zolā, tai mirklī notika?
Tā bija tāda... Nu, kad brīdi pie jums pienāk klāt un kāds pateikt, es esmu jūs māte vai tēvs, jūs arī tā skatītos, ja, un brīnītos, kas, un nezināt, kā rīkoties. Ja. Māte tad daudz nestāstīja par to, un kā es jau stāstījis esmu, un tā bija sajūta, ka mans bioloģiskais tēvs jūta, ka viņš tur pametīs šo zemi, aizies labākos medību laukos, jo pēc kaut kur pēc pusgada viņam jau bija bērs. Un ka viņš kaut kādā veidā gribēja varbūt retušēt visu to situāciju, kas ir bijusi
tu
dzīvē.
Tu uzdevi jautājumu, kāpēc viņš par tevi neinteresējās 40 gadu?
Es biju tāds, es nesapratu, jā, labi, jā, tiksimies, runāsim, un labi. Un tā saruna principā bija ļoti tāda īsa, es biju tāds pārsteigts un nezināju, ko darīt, ko runa, nu, kā rīkoties tādā situācijā bija.
Tavā gadījumā, Rēni, tu meklēji viņu mērtiecīgi vai viņš tevi atrada?
Tas vispār bija ļoti interesants stāsts. Mani uzmeklēja mana māsa no tēva pusmās un mēs sarunājām tikšanos par viņu tā kā eksistenci, nu, par... gan par vienu pusmās, gan par otru man bija informācija, un tā, bet jā, mēs kaut kā, tas notika 16. Gadā arī, un jā, vai ne, un mēs sarunājam ar māsu tikties, es pat tagad neatceros, vai es ar viņu, vai viņa ar mani, man šķiet, ka viņa mani atrada arī kaut kāda interesanta notikuma dēļ, kaut kādā bārā, vai kur mēs saskrējām, es pat neatceros, un mēs sarunājām tikšanos, viņa teica, ka jā, būtu forši, un ka, cik es no viņas pat sapratu, kad viņa pati daudz vairāk pat grib, lai mums ir visiem šī kopīgā tikšanās ar tēvu.
Kāda bija tava satikšanās ar tēti?
Tu zini...
Nezinu.
Diezgan interesanti. Tur ir tas interesants fakts, ka līdz tam brīdim, kad es satikos ar savu māsu, viņa pat nebija lietas kursā par manu eksistenci. Un līdz ar to viņai tā kā bija daudz jautājumi tēvam. Un tā, un es kaut kā izjūtu to spriedzi, mēs satikāmies pie viņa mājās, un man likās tā kā, man bija sajūta, ka viņš ir tā kā skolnieks uz brīdi, un ka es tagad esmu atnācis atprasīt kaut kādu kontrolu darbu vai ko, jo viņš bija diezgan satraukts, tā kā satikšanās bija forša, mums bija daudz, kas kopīgs, es daudz ko sapratu varbūt par sevi, nu ne ļoti daudz, bet tā kā sapratu, no kā man nāk kaut kas, jo līdzīgi tu ieminējies raidījuma sākumā, kad ja nav tā kā tēva, tad tu neizproti savas saknes, vai ka tev nav saknes, es uzskatu, ka tev ir savas saknes, tu viņus vienkārši varbūt nespēj līdz beigām apzināties. Un, bet jā, iepazīšanās bija nu, interesanti, es vēl līdz šai dienai, es to brīdi gaidu ilgi, mēs atceros, kādu mēnesi bijām iepriekš sarunājuši to tikšanos, bet tā tikšanās bija tik vienkārša un tik patiesībā bišķiņ awkward, tā kā tā var teikt tāda nērta gan no manas puses, gan no viņa. Un jā, mēs tā kā apmainījāmies ar kontaktiem, bet tā arī tas viss arī tur, tur patās arī iestrēga tajā 16.
Tad nav jums tādas tēva dēla attiecības mēģinājumi atgūt nokavēto? Nē.
Nav. Un es arī uzskatu, ka nu, es uzskatu, ka man nav jāmēģina tā kā spiest uz to un mēģināt iziet uz to, ka es to vēlos un gribu, jo, manuprāt, tam būtu jānāk no tēva vispirmām kārtām. Un ja viņām šī vēlme nav, tad okay, nu, chill. Es nezinu, man tāds, es to uztveru ļoti vienkārši bieži vien. Ir varbūt brīži, kad man ir kaut kādas dusmas par dzīvi vai par to, kā viss būtu varējis būt, vai arī atceros bērnību līdzīgi kā Valda gadījumā, kad ir bijuši brīži, ka tev sāp, ka nav šī tēva, bet man ir bijis mīlošs vecākais brālis, vecais tēvs, patēvs, līdz ar to man bija daudzi, nu, teiksim, elki, kas man būtu, nu, kā tēva vietā bērnībā, no kā es arī esmu mācījies.
Nu, tam arī ir ļoti svarīga nozīme, un to noteikti raidījuma turpinājumā mēs vēl un vēlreiz apliecināsim, ka šī tēva nēsamība noteikti tiek aizvietota ar kādu spēcīgu personību, un tad tiem, kur ir blakus, tiem vīriešiem, šim bērnam blakus, ir jākļūst par viņu tādiem, nezinu, mentoriem iespējams. Bet noskaidrosim arī pēc īsa mirkļa, vai bērniem, kurus tad tēvs neatzīst, pēcāk ir pienākums rūpēties par tēvu vecumdienās. Nu, es nezinu, piemēram, gadījumā, ja viņš nonāk pansionātā, tas pēc īsa brīža.
Es visu laiku stāstu, teicu, tevi mīlu, vienkārši viņš ir aizņemts, vienkārši viņš ir ārzemēs, vienkārši viņš ir tās. Un bērnam visu laiku, viņam šobrīd ir gandrīz 10 gadi, un es redzu, cik ļoti viņam sāp.
Šodien Zilonis studijā mēs runājam par kādu ļoti svarīgu un vienlaikus iztrūkstošu puzles gabaliņu, kas iespējams cilvēkam liedz tā līdz pilnībai justies pilnīgam. Un tas ir stāsts par tēvu, kurš ir kaut kādā dzīves mirklī pieņēmis izvēli nebūt klātesošam sava bērna dzīvē, un tad iespējams bērns aug vispār pat nezinot, kas ir viņa tētis. Iespējams dzimšanas apliecībā vispār ir svītriņa ievilkta. Sarunai mums ir pievienojusies juriste Anita Rektiņa, sveicināti, Anita, Labdien. Bet pirms mēs pievēršamies juridiskiem jautājumiem, es tomēr gribu saprast jūsu kungi pieredzi. Jūs savus tēvus sastapāt 25 un 40 gadu vecumā, vienā gadījumā tā bija no dēla puses nosacīta, iniciēta tikšanās otrā pusē. Tēvs atnāk un saka, sveiki, es esmu jūsu tēvs pēc 40 gadiem. Vai tajā mirklī, vienalga, kā tas tālāk risinājās, jūsos tā kā nosacīti iestājās, nu tāda miera sajūta vai tāda izlīkšana pašam ar kaut kādiem līdz šim neuzdotiem jautājumiem, nu, ka tagad tas iztrūkstošais puzles gabaliņš, reku, te tas ir, vai es viņu likšu iekšā vai nē, tas ir cits jautājums.
Jā, tā bija. Teiksim tā, man tas tā arī strādāja, un man patika, kā tu pateici, ka viss ir atkarīgs no tā, vai tu pats to iztrūkstošo puzles gabaliņu tur gribi likt iekšā vai nē.
Nu, tu savā gadījumā esi ielicis vai tomēr viņš ir kaut kur kabatā mētājis?
Tas nav tik viegli, viņš bieži vien ir tur apakaļ, tad bieži viens viņu izlauk apakaļ un ielieku kabatā. Jo es esmu ļoti garstāvokļa cilvēks. Tāpatās arī šeit varbūt manas atbildes atšķirtos, ja man būtu varbūt sliktāks garstāvoklis šodien.
Bet labi, ka neatnāci tādā struntīgā noskaņā.
Vai ne, bet jā, tā tikšanās man tomēr, ko es pēc tam sapratu, es vēl tā kā baidījos sākumā, vai man tas neatstās pēc tam vēl lielākas kādas rētas vai sāpes, kā tas ies, bet ne, par laimi, jā, tas tā arī strādāja tā kā tāds čeksītis dzīvē, ka to es esmu izdarījis, esmu saticies, un tas patiesībā arī iedeva atbildes uz daudziem neizskaidrotiem jautājumiem.
Valdi, tavā gadījumā?
Manā gadījumā man jau bija 40 gadi, jau pašam bija bērni. Nu, tas bija tā, ka, nu, ja tas būtu kādos 20 gados atnākt, 18 gados, kad tas tā ļoti sāpēja, bet tas jau bija tā nomierinājies, un to es tā uztvēru. Nu, labi, jā, un kaut, nu, Tas mans uzskats, ka vajadzīgs ir tēvs, jo faktiski tēvs ir tas, kas dod piemēru, ka bērni kopē tēvs, dēls kopē kā vīriešu piemērs, ka tas ir, jā. Meitei tas ir pirmais vīrietis, ar ko veidot attiecības, jā, un tā ir tāda. Un man kas patika padomu laikā, es kādu brīdi noskārdāju pa skolotāju arī padomu laikā, tad tur sabrokot atmodas laikam jau sāk parādīties tāda būtiska mācība, ko vajadzētu arī šindienēts – ģimenes dzīves ētika un pamati. Jo faktiski tas, nu, ģimene ir tā, kas veido to sabiedrību. Un daudz, mans uzskats, ka pusi vai 90% tie, kas sēž cietumā, ir ar izbojātām ģimenēm nāk un tā tālāk. Tā ir liela sāpa un tas ir, to jautājumu ir aktualizēt un vajadzīgs, lai sabiedrībā tomēr Islams saka, ka nevis tā, ka tu ej uz baznīcu un sita galva pret sienu, bet kā tu audzini Dieva dāvātu bērnu, tā tu parādi savu mīlestību pret Dievu.
Tēta bērēs tu piedalījies?
Es biju, bet es no attāluma noskatījos viņas. Es tur negāju iekšā.
Mēs esam dzirdējuši divus stāstus, bet kāds tad ir tas likumiskais rāmis, ko nosaka tēvam darīt pienākumos pret bērnu, ja tas tēvs nevēlas iesaistīties bērna dzīvē?
Nu, vispirms jau, nu, es gribu teikt tā, ka nevienmēr vīrietis ir tas, kas nevēlas iesaistīties. Bieži ir arī tā, ka šādu lēmumu pieņem sieviete, ka viņa nevēlas, ka bērna bioloģiskais tēvs vispār parādītos, nu, bērnam pie apvāršņa. Un viņa tā tad nosaka to formu, kādā viņa audzinās bērnu. Bez bioloģiskā tēva vai nu viena pate, nu, vai arī ar, nu, teiksim, bērnu patēvu. Nu, tā kā tas ir tas pirmais. Nu, man nepatīk, ka vienmēr saka, tikai vīrietis ir tas, kas pieņem to lēmumu. Mēs nezinām, kurš ir pieņēmis to lēmumu.
Vai jūs savā gadījumā, savos gadījumos zināt, vai tas bija tieši tēva lēmums, vai varbūt mammas tomēr tur savu pirkstu?
Es domāju, ka daudz, kur bērni dara to, ko mātes grib. Iespēdo arī faktiski, ja tava attieksme pret tēvi nāk no mātes.
Mēs raidījuma iepriekšējā sadaļā es teicu, ka mēs skatīsimies uz to, vai tad man kā bērnam, ja mans tēvs ir no manis bijis atteicies, tad viņš pēkšņi parādās pie apvāršņa un viņš saka, tā, draudziņ, es gribu, lai tu tagad par mani rūpējies, jo tu tomēr esi mans bērns, tam manas asinis. Ir pasaulē piemērs, ka nevienmēr, protams, nu, tie bērni ir gatavi rūpēties un tieši tāpat viņi tagad pēkšņi grib arī kaut kādu to tēva labumu gūt. Argentīnas futbola leģenda Diego Maradona, kad aizgāja viņa saulē, tad atklājās, ka viņam arī ir bijusi ārlaulības meita, un tad, kad šī ziņa nonāca presē, tad nu, tai meitai nācās publiski taisnoties, ka nē, es taču nepretendēju uz to tēva mantojumu. Kādas ir tad bērna tiesības uz mantinieka statusu tad, ja tas tēvs nav bijis iesaistīts viņa dzīvē?
Nu,
iespējams, ir atteicies.
Visi bērni manto vienlīdzīgi. Vai nu tēvs ir viņus audzinājis, vai tēvs viņus nav audzinājis. Atšķirība ir tikai tajā, ka vai bērnam ir jāpildi savus bērna pienākumus un jārūpējas par to vecāku, nu vienalga tēva vai māti, kurš nav piedalījies viņu aprūpē, audzināšanā, nav maksājis uzturlīdzekļus, nav rūpējies par viņu. Tur tad ir tikai tā atšķirība. Ja tēvs, teiksim, nav maksājis uzturlīdzekļus, nav rūpējies par bērnu, tad arī bērns var tikt atbrīvots no šī pienākuma tēvu uzturēt. Tas ir vai nu tiesas atbilstošs nolēmums, vai varbūt tās arī bez tiesas, ar sociālā dienesta palīdzību bērns var pierādīt, nu, ka viņam, teiksim, nav to līdzekļu, lai viņš atbalstītu to vecāku. Bet nu, visbiežāk jau, nu, ja, man jāsaka tā, ja nu, gribas ļoti ir tāds apdraudējums, ka iespējams nākotnē tas tēvs parādīsies un prasīs tos uzturlīdzekļus, es domāju, ka tad jau ir laicīgi par to jādomā. Nu, piemēram, jāsagalbā tiesas nolēmums, varbūt tēvam ir atņemts aprūpes tiesības. Varbūt ir jāsaglabā savi, nu, mammai, savi bankas konta izdrukas, no kurām ir redzams, ka nav ienākuši maksājumi no tēva. Nu, tādi visādi iespējamie dokumenti, varbūt saraksti, varbūt elektroniskā, kur bērna māte raksta galīgi, nu, tur bērnam vajadzīgs, tur, teiksim, ārstu apmaksāt vai vēl kaut ko, vai tu nevarētu vismaz to, un viņš saka,
liec mani mierā, es neko par viņu negribu zināt.
Tas ir jāpieglabā.
Es domāju, ka tas ir jāpieglabā, jo, piemēram, bankas konti izdruks jau nevar dabūt bezgalīgi par periodu pirms 20 gadiem. Nu, tie, man liekas, 5 gadi ir tie, pa ko var no bankas dabūt. Tā kā laicīgi jau varbūt vajadzētu, nu, teiksim, saglabāt visu to, lai nebūtu pārsteigums. Un, protams, ja tēvs saka, nu, kā tad ne, es taču maksāju skaidrā naudā, nu, tad, lai tas tēvs pierāda. Tad tas vairs nav jāpierāda bērnam.
Vispār tā dzīve ir viens sasodīts sarežģīta padarīšana, ka šādā gadījumā tev ir tas jāpieglabā. Redz, kur kāda dāma vietnē X, nu, bijušajā Twitterī, ir dalījusies ar savu stāstu, ka tēvs no viņas ir atteicies un tikko kā mamma ir nomirusi, viņš ir bāriņtiesā parakstījis papīrus, ka viņš no viņas atsakās. Un tad viņa saka, ka tagad viņai laikam tad ir šī cerība, ka tie papīri varēs kalpot par iemeslu, ja nu gadījumā tēvs kaut kādā brīdī parādīsies pie apkārtņa un teiks, tā mīļā rūpējies par mani. Tad šis ir tas viens no apliecinājumiem.
Protams, tas ir ļoti labs apliecinājums.
Nu, protams, mums maisās brīžiem pa galvu domas, nu kāds vispār ir iespējams, tā kāda sieviete raksta, ka viņa ir piedzīvojusi pamatīgu izmisumu, jo bērna tēvs ir atteicies no bērna, lai tikai izvairītos no alimentu nemaksāšanas. Nu, tad lai nemaksātu alimentus, jūsuprāt, tas ir, nu, tāds, es nezinu, ar prātu saprotams iemesls, kāpēc atteikties no sava bērna. Nu, jums pašiem arī ir bērni.
Nu, es domāju, ka daudz, kur arī, kā jau teica, ka tās divas attiecības vienu pagalu nedeg. Un es arī, ka biju saimes deputāts, ka tur kaimiņš uzstājās atņemt tiesības tur nemaksātājiem. Ja cilvēki grib sadzīvot, viņi sadzīvo. Un daudz, kur tas ir faktiski, arī tēvam ir aizvainojums, ka māte nelaiž pie tā noskaņo pret tēvu, un tad beigās tas tēvs ir tā kā bankas konts, un tad tāda attieksme, kāpēc, nu, kas es esmu bankas konts, vai kas es tāds esmu?
Tad citu par bankas kontu runā, jo tajā mirklī, kad tēvs tavā dzīvē parādījās, nebija kāds, kurš apkārt esošais teica, nu, tikai tāpēc, ka tu tur esi uzdienējies, tu tur esi iespējams labākā dzīves situācijā šobrīd?
Mūsu sarunā ar tēvu izskanēja, ka viņam pieder tas, ka viņš būtu mieru viņu nomadot man Jā, bet tad man bija miljoni, es teicu, man vispār neinteresē šādas sarunas.
Bet apkārtējiem izskanēja kaut kāda tāda aizdoma, ka tāpēc?
Tikai mani paši tuvākie dzirdēja, un tādī laikā man tās naudas bija tik daudz, ka, nu, tēvs man, tas, kas viņam piederēja, bija kāds 100 reizes.
Bet turbūt tēvs nāca pie tevis, tāpēc, ka bija tev daudz naudas?
Es domāju, ka vairāk tā bija tāda... Nu, pirms aiziešanas labākos medības laukos kaut kā nu, dzēst to, nu, to auru vai kā es negribu grūti man izteikties.
Jums jau šeit vairāk kārt man šķiet, ka ieskanējās mūsu sarunā tas vecais labais teiciens, ka tēvs nav tas, kurš uzstājas, bet tas, kurš izaudzina. Jūs piekrītat, ka tas tomēr ir, tā ir patiesība, nevis reizēm, nu tā kā tāda līmīte, lai aizlīmētu kaut kādus pušumus?
Nu, es piekrītu tam, jā, jo... Ar visu to, ka bieži vien arī, jā, līdzīgi kā izskanēja, ka mātes bieži vien mēdz izlemt, vai tēvam būs tā loma vai nē, es uzskatu, tik un tā nav attaisnojums, ka tev ir bērns. Nu, ja man, es atrastu savu bērnu, vienalga, ko māte teiktu, vienalga, kā būtu, vienalga, vai māte būtu to bērnu mēģinājis uzkodīt uz manis, mēģinātu bērnam arī rādīt sevi. Nu, stāsts ir īstenībā no dzīves. Man pašam bija tā, ka tad, kad iepriekšējās attiecības izira, tas viss bija tādām karstām oglēm uz emocijām, man tika atņemtas bērna tiesības, un pēc gada es viņas atguvu atpakaļ, un man tā kā ar bērnu ir labas attiecības un viss, un lai arī uz to brīdi varbūt bija tā, ka, kas varbūt bija tāda jaunības kļūda mums abiem vecākiem šķiroties bišķiņ bija tā moda pateikt kaut ko sliktu par otru, bet es to ātri pats sapratu, ka tas nav labi, ka tas ir toksiski pret bērnu, jo ātrāk es pārstāju tā, nu, kaut ko sliktu pateikt par bērnu māti caur sāpēm vai ko, tad es izjūtu arī, ka tas iet apusēji arī no mātes puses. Un līdz ar to es uzskatu, ka jā, ka tas, kurš audzina, ir īstais tēvs, jo tev vajag uzņemties atbildību par to.
Vēl mazliet par to mantojumu man radās doma, bet nu, tagad, piemēram, arī Reinis saka, ka viņam ir pusbrāļi, pusmāsas, un nu, mantojuma tiesības tagad, piemēram, Reinim ir kā jāpierāda, ka viņš ir bērns? Nu, tas ir gadījumā, jā.
Nu, tas, protams, ir jāpierāda juridiski.
Un kā tas notiek?
Nu, ar ierakstu dzimšanas reģistrā. Nu, nekā savādāk.
Un ja ir tā svītriņa?
Un ja ir tā svītriņa, nu tad neko.
Tad nav to iespēju pierādīt.
Nu, DNS testu un noteikti paternitāti pirmām kārtām. Nu, tas nav tā, ka... Nu, tas nav tā, ka pieauguši cilvēki var iet un tagad noteikti paternitāti. To paternitāti nosaka bērnam.
Nu, par to iespēju pierādīt, ka tas ir mans tēvs, mēs vēl tūdaļ runāsim, jo mums ir viens ļoti spēcīgs piemērs. Improvizācijas teātra divas komiķi Elīna Geida arī, tāpat kā jūs vīri bērnībā, nezināja, kas ir viņas tēvs 27 gadu vecumā. Mamma viņai to beidzot ir izstāstījusi, izrādījās, ka tētis nav latvietis, ka tētis dzīvo Kubā, un Elīna devās satikt savu tēti pirmo reizi dzīvē. Tālāk, lai stāsta pat Elīna.
Ļoti gribēju viņu redzēt. Es gribēju redzēt, kāda ir viņa seja, es gribēju redzēt, kā viņš runā, es gribēju zināt, kāds ir viņa raksturs, un es gribēju saprast, vai manī ir kaut kas no šī cilvēka, kurus nekad neesmu redzējusi. Un, protams, kā tur, kad es biju pavisam jauna, man bija tāda, atbrauks mans tētis, un tur aizvedīs, un mēs brauksim, un izglābs mani. Un viss, nu, tādos, zin kā, tīnēdžer gados, kad šķiet, ka viss ir slikti. Un... man viņš ļoti pietrūk, es jūtu kaut kā tādu saikni ar viņu, un tagad es viņu satiku, tas manā gadījumā ļoti arī attaisnojās, mēs esam ļoti līdzīgi, manī varbūt nav tās labākās, kas manī tās īpašības, kas manī nav tās labākās, tas man no mana tēva, kas ir īstumā ļoti interesanta lieta, cik daudz ir tā audināšana un cik daudz tiešām daba ietekmē, un arī vizuāli mēs esam diezgan līdzīgi, un, un jā, tas man bija pēc tam, kad es viņu satiku, man bija tāda sajūta, ka Es iegūtu tādu lielāku kādu tādu pilnīgumu sajūtu, tādu sajūtos tādu pašpārliecinātāku. Man šķita, ka man personīgi pietrūka tas gabaliņš. Un to es pati tagad no sevis zinu, ka to, ka tas vecāks tevi nav audzinājis, tam tomēr ir tādam. Ir grūtāk pēc tam tā dabūt to tēvu un meitas sajūtu.
Piekritīsit ļoti emocionāli, ir šī tikšanās jūsējās laikam tādas nebija.
Nu, jā.
Te ir tā juridiskā nianse. Elīnai tobrīd bija 27 gadi, un tas bija mirklis, kad viņa saprata, es esmu atradusi savu tēti, un es gribu juridiski noformēt, lai arī dokumentos man viņš parādās kā tētis, bet tas viņai nebija iespējams, jo tiesa, ka Latvijas likumdošana paredz, ka tu tikai līdz 20 gadu vecumam dokumentos vari šo tēva ierakstu mainīt vai tajā ailītē kaut ko ierakstīt. Viņa esot izgājusi visas juridiskās instances, un arī augstākā tiesa ir sacījusi.
Nu jā, tādēļ, ka likumā ir noteikts, ka bērns pats var lūgt noteikt paternitāti divus gadus pēc pilngadības sasniegšanas. Nu, var jau, protams, vienmēr, nu, tiesa praksa jau mainās, un mainās arī tas veids, kā tiesa tulko likumu, citreiz viņa pilnveido šo tulkošanas metodu, un var jau, protams, mēģināt iesniegt tiesā pieteikumu par tāda juridiska fakta konstatēšanu, kam ir būtiska nozīme. Bet es domāju, ka nu, šeit jau ir izmēģināts, un šeit jau visu trīs tiesu instances ir pateikuši savu viedokli. Es domāju, ka tomēr par to ir tad arī ļoti, ļoti jādomā. Nu, 18 gados tomēr cilvēks ir tā kā pieaudzis, un, nu, ja cilvēks uzzina, teiksim, 30 gados, nu tad varbūt viņš varēja arī uzzināt, teiksim, par savu bioloģisko tēvu 20 gados, ja tas ir bijis tik ļoti, ļoti svarīgi. Ir jau, man liekas, pietiekami daudzi cilvēki, kur nemaz nevēlas uzzināt par savu tēvu, jo tam, man liekas, tīri emocionāli jābūt milzīgam aizvainojumam, kad ir šis cilvēks, kam es nekad neesmu bijis vajadzīgs, kas nekad mani nav gribējis, nekad par mani nav interesējies, nu tad kāpēc man viņš būtu vajadzīgs?
Jā, tas ir tāds retorisks jautājums. Kāpēc man viņš būtu vajadzīgs? Mums ir viens spilgts piemērs, ka iespējams jā, iespējams tas ir vajadzīgs. Šaumenis Renārs Zeltiņš, viņš savukārt savu tēvu satika 25 gadu vecumā. Tas kontakts izveidojās ciešāks tikai pēc tam, kad pašam Renāram piedzima meita, un viņam tiešām ir kāds emocionāls piemērs, emocionāls pieredzes stāsts par to, kāda ir bijusi viņa saruna ar tēti.
Man to jās dzimšanas dienā tajā brīdī bija nedēļa palikusi man šķiet, un viņš izvilka dāvanu uz galdu un nolika uz galdu. Un es teicu, tēti, joprojām neesmu sapratu savu vecumā, man dāvans nav svarīgākais, nekad nav bijis. Man vajadzēja tev blakus, man vajadzēja laiku, kāpēc tu nebija ar man kopā. Es nekad nedomāju, ka es uzdošu to jautājumu kādreiz, un tas notiek tik ātri. Un viņš ar asarām acīs saka, es tev nevaru atbildēt, Elsa. Man nav īsti atbildes, es tev tikai varu pateikt, piedod man, ka tā bija. Un es aizgāju mājās, atvēru kastīti, un tur bija sudraba medaljons, uz kuru bija iegravēts garš teksts. Visu neatcerēšos, bet beigas bija tādas, ka es tev nevaru apsolīt, ka es visu mūžu būšu ar tev kopā, bet es tev varu apsolīt, ka es tev mīlēšu, kamēr es būšu. Nu, tas bija aizkustinoši un saviņojoši, un man prieks, ka pienāk brīži, ka tev rodās iespēja tomēr vēl kaut kā rehabilitēt savas rīcības savā laikā.
Paldies Renāram. Šāds pieredzes stāsts iespējams tas uzrunā kādu, kur šobrīd vai nu ir milzīgās dusmās, vai nu nespēja tikt pats pāri tam, ko viņš savu laiku ir izdarījis un varbūt spērt šo izlīkšanas soli. Mēs pēc mirkļa šeit sarunu Ziloņu studijā turpināsim, jo es atgādinu visiem labi zinām faktu, ka bērnu rada tomēr divi cilvēki, bet vienlaikus neraugoties uz to ļoti daudziem ir šī svītriņa, strīpiņa ievilkt dzimšanas apliecībā. Mums pēc reklāmas pauzes pievienosies kāda mamma, kurai būs kādā brīdī jābūt gatavai savam bērnam pateikt, kāpēc ir šī svītriņa.
Es visu laiku stāstu, teicu, tevi mīl, vienkārši viņš ir aizņemts, vienkārši viņš ir ārzemēs, vienkārši viņš ir tās. Un bērnam visu laiku, viņam šobrīd ir gandrīz 10 gadi, un es redzu, cik ļoti viņam sāp.
Bērns aug un nezina, kas ir viņa tēvs. Iemesli var būt visdažādākie, bet šobrīd mums sarunā ir pievienojusies influencer, trīs bērnu māma Marija Vucēna. Un Marija savos sociālajos medijos ir plaši runājusi un paudusi sašutumu par to, kā tēvs var nevēlēties piedalīties bērna dzīvē. Un tā skaudrā patiesība ir tāda, ka Latvijā ik gadu teju tūkstoši jaundzimušajiem netiek noteikta paternitāte un rezultātā dzimšanas apliecībā tēva vietā ir atstāta svītriņa. Marija, ievies lūdzu tagad skaidrību. Tev ir trīs bērni, visiem trījiem svītriņas, vai tomēr kādam ir ieraksts un kāds ir palicis bez svītriņas? Un tad droši vien loģiski un likumsakarīgi prasīšu arī, kā tas nākas.
Es domāju, ka trīs dažādas situācijas pilnīgi, jo pirmajam bērnam it kā ir tēvs, arī fiziski, un it kā viņš ir ierakstīts. Otrajam bērnam ir vienkārši ierakstīts tēvs, jā, un trešajam bērnam nav. Sanāk, man ir pirmais bērns no pirmā vīra un divi bērni no otra vīra. Jā. Un tad tur sanāca, ka otrajam bērnam es izcīnīju to DNS testu, kuru nevajadzēja taisīt, bet vajadzēja. Un tad viņš it kā parādījās un pieņēma bērnu un ierakstīja sevi. Mēs sagājām kopā atpakaļ un es paliku atkal stāvokli. Un tad trešais bērns man ir, nu, notika viss tas pats, tikai jau bez DNS testa, bez vēlmes kaut ko tur pieņemt un piekrist un sanāk tā.
Kā tas tev kā mammai liek justies, ka vienam no taviem bērniem ir vienkārši svītriņa, ka nav tēva?
Tas ir viņu lēmums. Es nezinu. Mani, godīgi sakot, mani vairāk uztrauc tieši pirmā bērna situācija, jo otrais un trešais bērns viņi nezina. Ir tēvs, nav tēvs, viņi vēl maziņi, mēs kaut kā tiksim galā ar šo.
Nu, labi, bet viņi šobrīd ir maziņi, bet mirklī, kad viņiem būs tie, kā Reinis tur stāsties, nezinu, cik gadu vecumā bērns sāk tādus loģiskus jautājumus mammai prasīt. Nu, tavā gadījumā tu prasīji mammai jau, bet...
Nu, jā, es nezinu. Pa 10 gadiem kaut kur tā vienkārši, man liekas, ir kaut kāds brīdis, kad tu eji skolā un, zin kā, visi bērni, kas tev ir apkārt, bērni jau nav ļauni, bet viņi ir ļoti atklāti un tieši viņi visi saka bez filtra. Un tad, kad tev skolā kāds sāk stāstīt, kāpēc tev uz skolu tur nāk līdz ome vai māmu, kur tavs tētis ir tā un tieši, man liekas, ka tieši tad, kad tev pašam uzrodās šis jautājums, tad tu eji pie tā vecāka, bet tas jau var būt jebkādā vecumā.
Nu, bet tev noteikti, jā.
Es gribētu arī teikt, ka es varbūt nav ne mācis, ne tēva vaina. Es gribētu teikt, ka tā ir sabiedrības vaina. Jo mums uz doto brīdi tiek postulēts mīlestība pirmā vietā. Jā. Nevienā brīdī nesaka, tā kā islamā, bērns tas ir tavs pienākums uz mūžu. Un tā kā es kā saimas deputāts teiks, dažreiz izskatās, ka bērns ir seksa blakus produkts. ja mūsu sabiedrībā nebūtu tāda attieksme, tev patīk tas cilvēks, nepatīk šķiries, tu esi radījis bērnu, tu esi atbildīgs Dieva priekšā. Dieva priekšā atbildīgs par šo bērnu. A mums ir sabiedrībā ir mīlestība, dzīvo nav mīlestība, šķiries. Nu, tas, manuprāt, tas ir sabiedrības vājuma, kāpēc mums sabiedriskās apziņas vājuma, kāpēc mums šāda situācija.
Nu, bet visa tā sabiedrība mēs te paši arī veidojam. Nu, tavā gadījumā, ko tu teiksi tam bērnam?
Tu vienkārši nezini, ka es pati izaugu bez tēva. Un, protams, ir kaut kādas traumas, it īpaši meitenei, kad viņa nesaņem tēva mīlestību. Ja? Pēc tam ir problēmas ar vīriešiem, ka... Mums tas katliņš ir tūkš, un mums gribas uzpildīt to, un mēs ātrāk iemīlamies nekā meitenes, kuras ir pārpildītas ar tēvu mīlestību, ja, un tur ļoti daudz sāpes ar to saistīts. Bet kaut kā, nu, tu pieņem to stāvokli, nu, nebija tēvs un nav tēvs, ja. Pirmajam bērnam tomēr ir tēvs, es visu laiku stāstu, tēts tevi mīlu, vienkārši viņš ir aizņemts, vienkārši viņš ir ārzemēs, vienkārši viņš ir tās. Un bērnam visu laiku, viņam šobrīd ir gandrīz 10 gadi, un es redzu, cik ļoti viņam sāp, ka šeit tēts nezvana, a šeit tēts neizpilda solījumu, a šeit tas, ka tu it kā saproti, ka tev ir tas tēvs, bet viņš visu laiku tevi nu, čakarē. Un man vienīgais sāp, ka vat, mums... It kā ir tāda tendence valstī, bet neskatoties šo tendenci, ka ir ļoti daudz bez tēvu ģimenes, joprojām skolās un bērndārzos uzspiež tēva dienu, piemēram, kad mana meita atnāca mājās ar tādu kartiņu un tur ir uzzīmēts es mīlu tēti, man liekas, es iznesīšu to bērndārzu. Es domāju, ko jūs darat, jūs vispār nu, interesēties vai... Nu, Ja es saprotu, ka varbūt tēviem ir patīkami no bērndārza saņemt tādu kartiņu, bet es domāju, ka to var mamma ar savu bērnu pati sagatavot. A mana meita, paldies Dievam, viņa pat nesaprata, ko viņa uzzīmē, ja? Bet kad es ieraudzīju šo kartiņu, es domāju, ak, mans Dievs, ko jūs darat?
Ko jūs runāt kaut ko ar meitu vai tev šķita, ka labāk tad tas apsveikums kaut kur
no... Viņa nesaprata. Viņa bija 2,5 laikam un viņa nesaprata, tāpēc es tā vienkārši, oj, cik smuki un tā
kaut kur paslidināju.
Es gan nepiekrīstu, kad atņem šo komunikāciju ar bērnam, ar tēvu un pazūd. Jā, un tāpēc Amerikā, es tiesājos ar Amerikā, ir obligāti. Vienāds laika posms gan tēvam, gan mātei, ja viņi ir šķirti.
Bet ko jūs iesakāt darīt gadījumā, ka Marienu, ka tas tā tēva tur nav, tā jau uz papīra, kas diktis?
Tāpēc es teicu, ka daudz, kur tā sabiedriskā apziņa mūs iespaido, ļoti iespaido sabiedriskā apziņa, mēs ejam viņas pavadā, kad pirmām kārtām ir mīlestība. Ja abi cilvēki, kas saietās kopā apziņa, ka var būt bērns, un tas ir pienākums līdz mūža beigām, ir pavisam cita lieta. Bet ja tev sabiedriskā apziņa sāk sakt, tev patīk viņš, gulies kopā, mīli, gulies, nemīli, šķiries, un tad rodās šīs situācijas.
Jā, nu, bet par tām atbildībām runājot, es gribu vienu piemēru runāt, kur tas, kas izskan, ka nemaz nezina, ka būs. Mums ir piemērs par Jūliju Krūmiņu, viņš no skaidrām debesīm cilvēks kļuva pēkšņi par tēvu, viņš uzzināja par to, ka viņam ir 33 gadus veca meita Sindī, viņš esot no pārsteiguma aizries, uzzinot šos jaunumus. Šis, protams, ir stāsts ar laimīgām beigām, tāpēc mēs to tagad pieminām, jo viņam ir izveidošās ciešas attiecības ar meitu, un meita ir kļuvusi par daļu no kuplās ģimenes. Vai jūs redzat arī Renāra Zeltiņa iepriekš dzirdētais piemērs? Kā jūs redzat, kā var to mēģināt vērst par labu esam, un tomēr, nu, nonākt situācijā, kad es nezinu, kaut vai Marijas ģimenē, nu, ka vīrs, tā bērnu tēvs parādās pie apēršņa. Vai tur ir kaut kādi jūs kā vīrieši varbūt? Nu, mēs nevaram visu novelt uz sabiedrību.
Nu, kāpēc? Nē, es drusku tomēr novelšu. Ja sabiedrība, ja sabiedrībā tu skatītos uz, nu, kā tu var nerūpēties par savu bērnu? A sabiedrībā, nu, jā, tev nepatika tā sieviete, tu izšķīries, viss ir kārtībā.
Reini?
Nu, es domāju, viss ir atkarīgs no konkrētās situācijas, tāpēc, ka līdzīgi kā ar to Jūliju Krūmiņu, ka viņš tās, ka viņš gandrīz aizrījās, tātad viņš par to nemaz nav bijis informēts. Tikpat labi apkārt varbūt staigā ļoti daudzi potenciāli mīloši vīrieši, kas vienkārši pat nav informēti par to, ka viņi ir tēvi. Ir jau grūti, riktīgi grūti, bieži vien, ka ir bijusi tā šķiršanās un ir tā, ka mātes, nu ne visas, bet daudzas arī izvairās, nu, lai tas tēvs bērnu dzīvē nav, bet priekš tā ir visādas instances, ir bāriņi, tiesas, ir viss kaut kas, ir ne tikai bērna vai mātes tiesības, bet arī tēva Un to visu var sakārtot pēc tam arī nu, prātīgi, ja tev ir vēlme.
Bet par bērnu runājot, ir tā, ka, piemēram, nu, pārsvarā Latvijā vismaz sievietes ir ļoti pašpietiekamas. Un viņas neiet uz bērnu tiesu, kamēr viņam viss ir labi un viņas var pašas parūpēties. Bet pienāk brīdis, nu, piemēram, man tā notika pēc kara un uzsākšanas, jā, finansiālais stāvoklis pamainījies, un es saprotu, nu, man ir jāpierada. Un ir, es saskaros ar tādu situāciju, un mana situācija vēl nav sliktākā, jā, ar finansēm sakarā, bet es saprotu, ka, ja sieviete ir jāuzina bērns, un viņa ir jādabū, nu, tā kā arī kaut kas no vīra, viņa, nu, no vīrieša, viņa ir jāiet uz tiesu, jāsamaksā juristiem, jāsamaksā tur notāriem un tā tā, lai sieviete saņemtu atbalstu no vīrieša, viņai sākumi ir jāiegrūš mistiskas summas, kuras viņai pat nav.
Nu, gan jau, ka tās summas kaut kur ir nostiprināts, bet jebkurā gadījumā mēs par to sabiedrības toleranci runājam, un tomēr vai mēs tavuprāt arī vairāk neraugāmies vienkāršāk uz to, ka vīrietis aiziet, nekā tad, ja sieviete atsakās no savu bērnu?
Nu, kaut kā, diemžēl, un tas ir pieņemts fakts, nu, vīrietim Latvijā, vismaz Latvijā, es domāju, visā Eiropā ir tāds, ka, nu, ja viņš rūpējas pēc šķiršanas, tad viņš ir tāds varons, reāli, oho, tu esi tāds, tu joprojām komunicē ar saviem bērniem, tu joprojām rūpējies, jo, diemžēl, nu, mums ir pieņemts. A, ja mamma atsakās, nu, tas ir ļoti, ļoti reti, jo pārsvarā mammas ir kā... kā zvēri, viņas ir gatavas pārgraust kaklu vai nu, parūpēties par savu bērnu un, un ir gatavas izdarīt visu, lai bērnam ir viss nepieciešamies. Tāpēc, protams, tas notiek Latvijā daudz, daudz rētāk, kad mamma atsakās, tas notiek un parasti mēs diezgan šokējoši rēģējam uz šo.
Nu, patiesībā mēs esam tikai tādu mazu aizkaru spraudziņu pavēruši uz patiesībā vienu ļoti lielu un globālu problēmu, jo, ja mēs tagad paskatāmies, cik daudz no sabiedrībā zināmiem cilvēkiem izrādās par savu tēvu esamību ir uzzinājuši jau pieaugušā vecumā, tad tas nozīmē, ka tā ir nopietna un aktuāla problēma. Ja jūs par to vēlties diskutēt, tad jūs to varat darīt, dodieties uz TV3 mājaslapu tv3.lv/zilonis. Savukārt šo sarunu jūs varat klausīties arī raidierakstu platformās. Paldies, ka šoreiz bijāt kopā ar mums. Paldies sarunas dalībniekiem un palūkosim, ko redzēsim jau nākamajā raidījumā.
Kad tētis WhatsAppā nav zināms, kam tas ir, bet Švarcnegera ar bildi, un tad viņš pieskās, piemēram, ka vedīs bērnus ekskursijā, un tev tā sajūta, ka Švarcnegers vedīs
bērnus. Vēl ir labs piemērs par tām bildēm runājas.
Mēs vairs vispār nesarunājamies, mēs vienkārši čatojam. Nu, tas taču nav vairs normāli.
Nevar vienoties par kaut kādām vainu dāvanām, vai ko saņems dāvanās skolotāji.